Domnule prim-ministru al României, domnule ministru de finanțe, domnule guvernator al Băncii Naționale a Moldovei, domnule viceguvernator al Băncii Naționale al Serbiei, stimați oaspeți din străinătate, distinsă audiență. Încep prin a saluta această a 8-a ediție a Forumului Invest de la București. Mai vreau să adaug că Banca Națională, Consiliul de Administrație, inclusiv prin această găzduire, sprijină consolidarea Bucureștiului ca centru de dezbatere a problemelor financiare și economice internaționale, cel puțin pentru această parte a Europei. Vom fi bucuroși să lucrăm în continuare cu organizatorii pentru a găzdui și a facilita și alte seminarii care se desfășoare la București. Prezentarea mea de astăzi o voi face în limba română, dar pentru o mai ușoară urmărire și garanție din partea oaspeților străini, prezentarea de PowerPoint este în engleză. Tema se referă la trei domenii de mare actualitate. Este vorba de privirea lor prin experiența Băncii Naționale și, ca să spun, și prin experiența mea de guvernator, anume creșterea economică, fluxurile de capital și deficitele fiscale. De ce fluxurile de capital? Pentru că România, ca și majoritatea țărilor lumii, în orice caz toate țările care sunt membre ale Uniunii Europene, trebuie să își definească profilul politicilor macroeconomice, având în vedere contul de capital este total deschis. Convertibilitatea este totală și de multe ori ce gândește acasă nu se potrivește cu ceea ce există în exterior. Mișcările de capital pot să dea peste cap, că sunt intrări, că sunt ieșiri. Gândirea mixului de politici macroeconomice. Cam aceasta este tema pe care o abordez. Cele trei puncte sunt următoarele. În primul rând despre creștere economică și despre, să spunem, modelul de creștere economică. Încerc să văd în ce măsură maniera în care discutăm noi în prezent despre creșterea economică este abordarea cea mai bună. Apoi despre fluxurile de capital, chestiune esențială care poate să influențeze în mare măsură designul politicilor macroeconomice și, în sfârșit, despre problema deficitului fiscal cu accent deosebit pe deficitele structurale sau pe poziția structurală, fiscală structurală și nu pe deficitul cash, care de multe ori poate să ofere o iluzie. Încep cu prima chestiune. Mai ales după declanșarea crizei, dar și ulterior, în 2010 și la începutul acestui an, s-a vorbit foarte mult despre schimbarea modelului de creștere economică în România. Pornind de la faptul că o bună parte din supraîncălzirea economiei românești din perioada 2007-2008 s-a datorat consumului excesiv și aici, în mod evident, este vorba de consumul, se numește social, consumul bugetar și cheltuielile bugetare dedicate consumului, fie că ele s-au reflectat în creșterea dincolo de suportabilitatea financiară a salariilor bugetarilor și, în general, a facturii de salarizare în sectorul bugetar, fie că s-au referit la cheltuielile sociale propriu-zise, pensii, ajutoare sociale și așa mai departe. Ceea ce a fost adevărat. Deci toate datele arată că și atunci, dar mai ales ulterior, că majorările erau nesustenabile. Pornind de la aceasta, mulți au spus că acest model de creștere economică nu este corespunzător și că trebuie să fie schimbat. S-a făcut sugestii în acest fel ca modelul de creștere economică să fie bazat pe export sau să fie bazat în mai mare măsură pe investiții. ambele formulări sunt, să spunem, corecte. Se uită însă un lucru și cam aceasta este abordarea pe care vă propun, că aceste două modele nu pot să fie predeterminate. Într-o economie deschisă de piață, capacitatea de a interveni direct asupra modelului de creștere economică este aproape imposibilă. Deci, statul are capacitatea să intervină prin instrumente indirecte și modelul de creștere economică despre care vorbim este un rezultat, nu este un element predeterminat cu care se pornește la drum. În acest sens, nu trebuie uitat că între 2002 și 2007, așa cum veți vedea aici, este un tabel interesant, pe 20 de ani, dacă ne-am uitat la contributorii creșterii economice, până în 2007, principalul contributor a fost investiția. Și am fi putut spune că până în 2007 am avut un investment driven economic growth, o creștere economică bazată pe investiții. Bineînțeles că spatele ei, cu partea albastră, vedeți cum s-a umflat partea de consum. Pentru înțelegerea acestui grafic, pentru înțelegerea mai bună acestui grafic, vă reamintesc că se lucrează cu incremente, deci cu delte, așa că de multe ori efectul de bază spune cuvântul și anul, un an reflectă ceea ce s-a întâmplat în anul precedent. Și atunci revin la întrebarea dacă o discuție în termenii aceștia despre, s-a întâmplat ceva, despre modelul de creștere economică este abordarea cea mai corectă. Eu cred că trebuie să avem mare grijă când vorbim despre modelul creșterii economice, ca nu cumva, din nou, repet, să nu se înțeleagă că el poate să fie predeterminat. El rezultă dintr-o multitudine de decizii pe care le ia investitorul privat, fie că este intern, fie că este extern, și din o altă multitudine de decizii de politică macroeconomică, prin care statul influențează, dar nu direct, ci indirect și a la lung, acest model de creștere economică. În consecință, maniera în care de multe ori se discută la noi despre modelul de creștere economică, spun eu că este misleading, adică poate să ducă la concluzii greșite, inclusiv la concluzia că cineva apasă pe un buton și vom avea export driven economic growth sau vom avea un investment driven economic growth. În fapt, și adevărul este că sectorul privat intern și mai ales extern, pentru că creșterea economică din România depinde foarte mult de capitalul extern, este cel care decide asupra acestor contribuții, asupra manierei în care, până la urmă, se dezvoltă o zonă economică, cum poate să fie o țară. O țară ca România, care este integrată în Uniunea Europeană, într-o mai mare sau mai mică măsură, și integrată în economia mondială. Vă mai dau un exemplu. Exporturile pot să devină și au devenit în ultima vreme principalul, ultima vreme înțelegând 2010 și acest început de 2011, au fost și în 2009, în bună măsură, principalul motor de creștere economică în România, așa cum de fapt sugerează și analiștii, dar asta pentru că investitorii și producătorii din sectorul industrial din România și din sectorul industrial dedicat exportului au hotărât acest lucru. Faptul că guvernul sau autoritățile au creat condițiile pentru că acest lucru să se întâmple este o altă chestiune și în acest termen putem să vorbim despre un model de creștere economică, adică depinde ce stimulează politicile macroeconomice. Dacă stimulează, de exemplu, protecția socială, și atunci celelalte, nefiind stimulate, rămân în spate și în consecință, pe parcursul a câțiva ani, se ajunge la o creștere economică bazată excesiv pe consum și pe supraîncălzire economică datorită consumului, cum s-a întâmplat în perioada 2005-2008, sau prin diverse măsuri special cele care au fost luate după 2009 în România, stimulează activitatea economică, stimulează producția și acest lucru se vede în timp prin faptul că exporturile devin principalul motiv de creștere economică. Dar noi nu avem posibilitatea într-o economie de piață și mai ales într-o economie deschisă, care se bazează în mare măsură pe deciziile capitalului privat, să prehotărâm acest model de creștere economică. Ar fi o iluzie. În consecință, subliniez că focusarea discuției trebuie mișcată de la model spre mixul de politici macroeconomice. Mix pe care, îndrăznesc să spun aici, în această sală, Banca Națională l-a subliniat încă de prin 2006-2007. Aici este cheia. Mixul de politici macroeconomice. Maniera în care se combină politicile fiscale cu politicile monetare, cu politicile salariale, cu reformele structurale, acestea în timp determină un model sustenabil sau nesustenabil de creștere economică. Alminteri, vor rămâne și în viitor, ca și în trecut, în mare măsură, la dispoziția capitalului privat, care ați văzut ce comportament are, te iubește câteodată foarte tare și îți invadează țara cu sume imense față de cât are el capacitatea să genereze capital internațional, ci față de capacitatea de absorpție a unei economii mici și deschise ca România, pentru că apoi, din considerente care țin mai puțin de, sau nu întotdeauna de economia internă, ci de motivații internaționale, să se retragă brusc și să creeze alte soiuri de probleme. În România am trăit acest lucru. Am trăit perioada în care am fost pur și simplu inundați de capitaluri străine, special 2006-2008. Și nici nu putem să aruncăm, să blamăm capitalul internațional. Are regulile lui de comportament. Noi putem să spunem că mixul de politici macroeconomice n-a fost corespunzător pentru acea perioadă în care era clar că exista multă generozitate din partea capitalului internațional. Pentru ca apoi această inundație, să spunem, să se transforme într-un fel de secetă și hai să vedem dacă din 2009 am acționat corespunzător la reversarea mișcărilor de capital. De asemenea, legat de perioada până în 2008, să vedem care au fost greșelile pentru ca ele să nu se repete, pentru că suntem efectiv în fața unui nou ciclu. În mod evident, un nou ciclu de intrări mai mari sau mai mici de capital paște România, ca să mă exprim puțin figurativ. Uitați câteva date, tot pe ciclu foarte lungi, din 90 până în prezent. Am avut o perioadă în 90-92, când capitalurile chiar se fereau de România. Nu pot spune că atunci am avut un răspuns de politică macroeconomică. Economia abia se reforma după prăbușirea din 89-90. 93-96, când intrările capital au fost de asemenea mici și am încercat să finanțăm economia cu dobânzi scăzute, real negative și cu un curs supraevaluat, practic am acordat subvenții implicite, ascunse, ca să spunem așa. Perioada 97-99, când de asemenea intrările capital nu au fost foarte mari și a trebuit să facem corecțiile necesare după perioada 93-96, întrucât subevaluarea cursului și nivelul relativ scăzut al dobânzilor s-au dovedit o formă limitată, nesustenabilă de creștere economică și, în sfârșit, o perioadă bună, 2004, în care am avut două elemente pozitive, de-aia am și pus-o cu verde. Am avut intrări de capital moderate, deci redresarea încrederii în economia românească după 10 ani de uișuri și coborâșuri a fost relativ modestă și nu ne-au invadat capitalurile străine, dar am răspuns și bine la aceste intrări de capitaluri. Într-adevăr, am avut un acord cu fondul. Acela a fost primul acord care a fost dus la bun sfârșit. Respectiv, politica fiscală a mers pe consolidare. nu pe cheltuială exagerată. În definitiv, și când vorbesc politicienii despre deficit fiscal, ei fac o eroare, pentru că nu au nevoie de deficit fiscal mai mare. Ei au nevoie de cheltuieli bugetare mai mari. Pentru că asta este sarcina lor, să facă cheltuieli bugetare mai mari. Ori iluzia că poți să faci cheltuială bugetară mai mare, având deficit bugetar mai mare, este mare. Pentru că pe măsură ce se mărește deficitul bugetar, cresc aproape automat și costurile de finanțare, mai ales într-o țară ca România. Și atunci, per final, cu un deficit mai mare, nu vei avea cheltuieli bugetare mai mari. Vei avea cheltuieli bugetare mai mici și te păcălești în ultima instanță. Deci vă răspund, domnule prim-ministru, la întrebarea că mai bine să sufere politicienii. Politicienii, dacă urmează politici financiare sănătoase, nu vor suferi. Pentru că nu este, cred, durere mai mare pentru un om politic decât să promită ceva și să nu se poată ține de cuvânt. Pentru că, în final, piața răspunde foarte rapid și îi taie, să spunem, acea iluzie de cheltuială bugetară suplimentară care poate să apară. Și, în sfârșit, a fost perioada 2005-2008, când am avut mari intrări de capitaluri și când, din păcate, a apărut acest apetit de cheltuieli bugetare mari, nu? Și a spus, gata, a venit bonanța în România, putem să majorăm cheltuielile bugetare la nesfârșit. Ele s-au dus în foarte mare măsură, din păcate, nu pe partea de infrastructură, unde țara într-adevăr are nevoie ca de aer, de dezvoltări de infrastructură, ci în mare măsură pe cheltuieli sociale și cheltuieli de factură salarială în buget. Politica fiscală a fost prociclică și a accentuat atât supraîncălzirea economică, cât și dezechilibrele din economie. Din 2009, așa cum Banca Națională a susținut de fiecare dată, și o mai facem atât public, mixul de politici macroeconomice a fost corect. Chiar dacă percepția, în timp ce ele au fost puse în practică, a fost că acest mix n-a fost corect și că erau alte soluții. Voi arăta în continuare că nu erau alte soluții. Erau numai alte iluzii, de data asta mult mai periculoase. Ce lecții mai trebuie să învățăm de aici? În primul rând că în momentul în care ne-am deschis contul de capital, nu e vorba numai de o cerință a Uniunii Europene. Deci noi ne-am deschis total contul de capital în 2006, nu neapărat, sau nu numai pentru că intram în Uniunea Europeană, aceea a fost, să spunem, precondiția. Dar pentru că într-o lume ca astăzi, ca aceea de astăzi, este foarte greu să controlezi fluxurile de capital. Încearcă Brazilia în prezent, probabil că va încerca Turcia. Ei nu sunt obligați, nu sunt într-o Uniune Europeană. Dar a controla fluxurile de capital, cu toate că se discută la nivelul Fondului Monetar Internațional din nou despre această chestiune, cred că este o chestiune extrem de greu de implementat în practică. De aia se și discută foarte mult. A doua lecție care trebuie să o învățăm de aici este că mai degrabă decât să controlezi direct fluxurile capital, să le influențezi. Această influență se poate face. Un stat poate să influențeze fluxurile de capital dacă are acel mix, sau dacă promovează acel mix de politici macroeconomice care corespunde unei anumite perioade. Și în continuare le puteți citi pe acest grafic. Cred că perioada în care le-am controlat bine a fost 2000-2004 și nu fac politică aici. Spun numai că aceea a fost o perioadă de mix sustenabil de politici macroeconomice. Trec la a doua chestiune și încerc să vorbesc despre fluxurile de capital. Am mai vorbit despre ele și am spus că într-o prezentare în extenso, nu mai repet aici, că din 2009, cel puțin din punct de vedere al fluxurilor de capital, dar, repet, acestea sunt determinante pentru o economie deschisă și mică ca România, cel puțin din punct de vedere al fluxurilor de capital, mixul de politici economice implementat de România după 2009 a fost cel corect. Nu aveam alternativă. Ajustarea trebuie să se întâmple, pentru că nu ne-am ajustat noi neapărat că am dorit, ci pentru că s-a ajustat fluxul de capital extern și o să vedeți în ce măsură a avut loc această ajustare și pentru că trebuia să ne asigurăm o bază pentru un nou ciclu de creștere economică care data asta să fie mult mai sustenabil. Această afirmație, să spunem, că o găsiți acum în formă de afirmație, dar o puteți găsi într-o prezentare extinsă din punct de vedere financiar, economic și macroeconomic, se bazează pe, cum vă spuneam, pe comportamentul fluxurilor de capital, capitalurile financiare străine. Noi nu am fost într-un sudden stop. Sudden stop este, ca să mă exprim așa printr-o comparație medicală, ca un infarct, care se poate întâmpla unui om. Dar am fost foarte apropiați de un sudden stop. Sudden stop se definește pe plan internațional momentul în care, dintr-un motiv internațional sau intern, capitalurile care alimentează o economie pur și simplu se opresc, nu mai intră. Economia este obișnuită să crească cu bazată pe aceste capitaluri private externe și, dintr-o dată, sudden stop. Deci vreau să mă clarific în fața celor care cunosc această teorie. N-am crezut în 2009, când am fost avertizați, inclusiv de agențiile de rating, că suntem în apropiere de un sudden stop. Nu cred că am intrat, cifrele arată că n-am fost chiar acolo, dar eram foarte aproape de aia. Și asta nu este de glumă. Deci dacă... Cred că n-am intrat într-un sudden stop, inclusiv pentru faptul că am reacționat la timp. Atunci, la sfârșitul 2008 și începutul 2009. Și consecință și intrările, mișcările de capital, care începuseră să fie extrem de brutale, nu s-au reversat. Adică, spus cu alte cuvinte, n-au mai intrat atât de multe capital în România, dar nu s-au retras. O retragere de capitaluri ne-ar fi pus în situația de sudden stop. Iar cheia care a evitat această situație total dramatică pentru o țară a fost faptul că am încheiat la timp acordul de împrumut cu Fondul Monetar și cu Uniunea Europeană. Nețescu a spus dacă România l-a încheiat la timp. L-am încheiat în 3 luni de zile. Ca veteran în negocieri cu fondul pot să vă spun că au fost cele mai rapide negocieri. Unele au durat câte 12-14 luni. Că nu am declarat de la început că suntem în negocieri cu fondul. Asta este o mică neînțelegere, ca să nu spun o glumă din partea celor care au adresat această acuză. Niciodată nu, în timpul negocierilor, nu spui chiar de la început ce faci. Este micul secret al oricărei negocieri și nu numai în relațiile cu Uniunea Europeană și cu Fondul Monetar Internațional. Uitați graficul care vă arată cât de aproape am fost de un sudden stop. Deci uitați cât de tare se obișnuise economia românească cu mari intrări de capitaluri. Pe partea stângă, vedeți că 2004 aveam în jur de 4 miliarde investiții, intrări de capital privat, nu mai investiții directe, că erau și investiții de portofoliu și împrumuturi. Pentru că în perioada 2005-2008 să se ajungă la 16 miliarde medie anuală, 16 miliarde medie anuală intrări de capitaluri. Ca apoi, în 2009-2011, inclusiv datorită faptului că am oprit hemoragia de credibilitate prin acele acorduri, să scădem la 5 miliarde. Să-mi spuneți mie, o economie care are în jur de 110 miliarde, 120 de miliarde de euro PIB, nu? Cum poate să reziste la o variație de capital străin de peste 10 miliarde de euro pe an? Deci este o variație extrem de mare, de aproape 10%. Dacă mai avem în vedere că majoritatea erau legate de investiții sau finanțau investiții, există și efectul de multiplicare, dar peste tot există efectul de multiplicare. Deci corecția care ar fi rezultat din acest near sudden stop, să spunem, o apropiere de intrare de capital ar fi fost dramatică. Ar fi fost căderea economică mai mare de 10%. De fapt, am trăit-o într-o țară, în Latvia. 20% a fost scăderea activității economice. Dependența de mari intrări de capital, care se observă din acest grafic din partea stângă, e bună pentru că îți dă o bonanță. Veniturile bugetare erau super generoase, dar e și tentația de a majora absolut orice pe partea de cheltuieli bugetare, că erau bani, nu? L-am auzit și în 2009-2010 la nivelul politicienilor, dar aveam bani, domnilor, aveam bani. Asta e problema, că aveam bani. Pentru că apoi reducerea să fie dramatică, 10 miliarde de bani. Ea a fost compensată, uitați-vă în partea dreaptă, de mișcarea de capital public, deci am compensat-o cu circa 5 miliarde de dolari, astfel încât scăderea, delta, la intrările de capital să fie nu de 10 miliarde, ci de numai circa 5 miliarde de euro, scuzați-mă, am spus dolari. Și atunci șocul a fost diminuat. Dar de fiecare dată se discută, economiștii discută în termeni postfactuali. Noi nu știm dacă, sau bănuim ce s-ar fi întâmplat, dar nu știm exact ce s-ar fi întâmplat dacă aceste 5 miliarde de euro intrări de capital public n-ar fi existat. Cred că graficul din stânga nu mai era de 5 miliarde, deci intrarea de capital privat și ar fi fost spre zero, dacă nu chiar inversată, pentru că la bank loans, observați, în ciuda acordului de la Viena, la început au existat ieșiri de capitaluri. Deci, cum se numește, capital flights, și capitalul din România. Deci, graficul ne arată dimensiunea problemei și oricum dă jos un mit și o discuție care cred că este total inutilă și pe lângă subiect, din punct de vedere financiar, politic, poate care runsesc, și anume că a fost cel mai mare împrumut pe care l-a luat România. Public, da, dar dacă luăm, având în vedere totalul datoriei externe, cele mai mari împrumuturi, să spunem, capitaluri pe care le-a luat România, au fost între 2005 și 2008 și se vede foarte bine din acest grafic. Mai vreau să fac o completare. Puteam să atenuăm și mai mult șocul dacă partea aceea albastră, domnule prim-ministru, și o spunem și dumneavoastră, o spunem și noi, era mai mare. Official transfer sunt transferul de la Uniunea Europeană. De fapt, noi am sperat asta. Noi am sperat că o bună parte din lipsa de generozitate a capitalului privat va fi compensată de un acces mult mai rapid la fondurile europene. Deci dacă pe partea de public capital flows, de fluxuri private, alături de împrumuturile oficiale, am fi reușit să absorbim mai multe fonduri comunitare, absorbeam mai mult șocul extern. Delta, diferența de intrări de capital, era mult mai mică. Efectul de multiplicare ar fi acționat în favoarea noastră și cred că în bună măsură ar fi atenuat recesiunea și am fi ieșit mult, mult mai repede din criză, din recesiune. Uitați și cum a evoluat PIB-ul României cu două recesiuni, prima generată de căderea capital, două recesiuni până la cea actuală, a doua cea din 97-98. Cam toate recesiunile au în formă de V, dar eu nu vreau să mai deschid un subiect care a fost mai degrabă de literatură decât, dar nu de literatură economică. Ce fel de litere avem, că este L, că este W, că este... Discuțiile au fost simpatice, nu le redeschid. Sfârșit. Puteți să spuneți că nu este un V frânt sau cum vreți să îl numiți, dar și această ieșire din recesiune are tot o formă așa apropiată de litera V. Sperăm să fie, putea să fie mult mai ascuțită, adică să fie mult mai rapidă și v-am spus, unul dintre factorii care a întârziat ieșirea din recesiune. A doua a fost, din păcate, economia a încercat de două ori să iasă din recesiune. Toate aceste, le numesc bâlbe, domnul prim-ministru, cu TVA-ul, deci cred că soluția propusă inițial de guvern, ca puncte, corecția să facă acolo unde existau deficitele cele mai mari, și deficitele cele mai mari erau în bugetele de asigurări sociale și există în continuare, și nu prin taxarea întregii populații, consumul întregii populații prin majorarea TVA-ului și crearea de inflație, pentru că această taxă suplimentare s-a luat prin prețuri mai înalte. Cred că soluția care s-a propus inițial era mult mai bună, spun, din punct de vedere financiar. N-a fost sustenabilă politic, n-a fost sprijinită suficient politic și ne ajută să ieșim mult mai repede din Și era probabil mai benefică și pentru cei care, cărora li s-a dat sentimentul că vor suferi mai puțin. Dar între logica economică și financiară și cea politică există diferențe și acest lucru eu l-am învățat stând numai un singur an în fruntea guvernului. Așa că nu considerați această afirmație a mea decât ca o, spunem, o judecată economică care înțelege însă restricțiile factorului politic. În definitiv, deciziile se iau prin factorul politic. În perioada respectivă au avut loc mișcări extrem de importante ale cursului de schimb. Eu am luat anul 2003 ca an de bază, bineînțeles că în funcție de asta, atât aprecierea cursului cât și deprecierea cursului poate să arate altfel. Dacă luam 2004 sau 2005, dar uitați de ce am luat 2003, pentru că, scuzați-mă, mi s-a părut că 2001, 2002, 2003 am avut creșterea cea mai rezonabilă, aproape de potențial, în jur de 5%. Economia nu era supraîncălzită și dacă vă uitați la graficul mai din spate, veți vedea că mai toate componentele, exportul net, investițiile și consumul în 2002, erau pe parte pozitivă. Deci nu au, aceea e forma cea mai sustenabilă de creștere economică. Dar, repet, dacă nu luam 2003 și luam 2004, probabil că graficul ăsta arăta oricum. Ce vreau să arăt aici? Că deprecierea a existat. Deprecierea cursului. Faptul că am considerat că nu e nevoie de mai multe depreciere și ce s-a dovedit adevărat, întrucât exporturile au crescut cu 30%, cu cât puteau să crească exporturile. Aveam potențial de producție mai mare pentru exporturi ca să-l depreciem. Deci iarăși o discuție care s-a iscat așa din senin și care a avut mai degrabă o coloratură politică, de ce Banca Națională a lăsat cursul să facă mai mare, pentru că ieșeau nu știu ce tensiuni din economie. Cred că nu ieșea nicio tensiune din economie, cred că intrau multe tensiuni în economie la o depreciere mai mare a cursului și intrau și tensiuni în sistemul bancar în mod inevitabil, pentru că o bună parte sau mult mai mare parte din împrumuturi deveneau neperformante și asta ar fi întârziat și mai mult ieșirea din recesiune. Cred în continuare, bineînțeles, și la acest seminar și la altele se va putea discuta că mixul de politici, inclusiv înăuntru politice monetare, a fost cel corect. Am avut o creștere de rezervă și aici vă rog să fiți atenți la această creștere de rezervă. Creșterea de rezerve în 2010 s-a datorat și împrumuturilor externe, dar să aveți în vedere că între timp am eliberat aproape 6 miliarde, dacă nu chiar mai mult, 6 miliarde de euro din rezervele minime obligatorii ale băncilor și ne-am apropiat de standardul european. Deci creșterea s-a datorat împrumutului fondului de la Fondul Monetar Internațional, dar având în vedere și această corecție înăuntru rezervelor valutare ale băncii naționale. Și aici cred că suntem într-o situație sustenabilă. Deci am repus economia într-o poziție de credibilitate. Ce trebuie să facem acum? Păi, acum suntem iarăși în fața unui nou ciclu și ca să nu lungesc vorba, trebuie să evităm greșelile din perioada 2005-2008. Dacă vor intra capitalul masiv în România, să nu ne mai îmbătăm cu faptul că avem bani, inclusiv bani la buget. Nu este treaba Băncii Naționale să spunem ce înseamnă să ai bani la buget, dar în orice caz să-ți faci socotelele cu foarte mare grijă. Să fii precaut când dai drumul la cheltuială, mai ales să avem în vedere că o dată o cheltuială bugetară angajată, mai ales în domeniul salariilor și pensiilor, acesta este pe termen lung. Deci ea trebuie gândită și pentru perioada când, inevitabil, aceasta este economia de piață, ciclul se întoarce. Pentru că vedeți cât de dureros este să dai și apoi să iei înapoi. Uneori este aproape imposibil și nu este numai experiența României. Uitați-vă la greci. Cât de greu se poate face o corecție din punct de vedere social și politic. Nu este numai problema echilibrului financiar. Este problema păstrării în același timp sistemului democratic, a echilibrului social și a echilibrului politic. De asemenea, mai trebuie să avem în vedere că intrări mari de capital ne pot duce la aprecierea cursului de schimb. Am trăit această experiență. Am încercat să oprim această apreciere și ulterior noi am dat drumul la cifre, am cumpărat în perioada 2006-2008, nu, 2006-2007, 10 miliarde de euro. Și tot n-am reușit să oprim aprecierea cursului de la 4 spre 3 lei pe euro. Ceea ce arată că și aici există limite. Și nu poți să te bați cu piețele internaționale de capital decât în anumite condiții. Deci înțelegem doleanțele și argumentele exportatorilor. Știm că acest ciclu de creștere economică nu trebuie să facă în detrimentul lor, pentru că stimularea exporturilor înseamnă o creștere economică sustenabilă, înseamnă un deficit de cont curent păstrat în limita 4-5% cât este în prezent și aceasta este sustenabilă. Dar această chestiune nu este o problemă de voință politică. Este extrem de complicat. Când ai intrări mari de capitaluri, ce poate să facă o bancă centrală? Cumpără și dă pe partea cealaltă lei, că nu cumpără valuta pe nasturi. O cumpără pe făcând emisiune monetară, deci inundând piața cu lei. Și de aici intervin o sumedenie de alte complicații. Deci ideea de a păstra cursul să nu se aprecieze când ai intrări mari de capitaluri, trebuie să o scoatem din năzuință, să o introducem în realitate. Putem să facem acest lucru? Noi cred că putem să facem, dar cu anumite costuri, să vedem cum putem să facem. Și în sfârșit, o bună parte din situația actuală este puțin conflictuală. Avem pe de o parte tendința de apreciere a cursului, ceea ce ar duce inflația în jos, dar avem inflație mai ridicată, care vine din exterior. La prețurile la energie, la prețurile produselor alimentare, deci dileme din acestea sunt destul de greu de rezolvat și trebuie să fim foarte, foarte atenți cum definim mixul de politici macroeconomice. O posibilitate pe care noi o deja utilizăm, ca orice instituție serioasă, este să calculăm cu mare atenție ceea ce se numește Real Effective Exchange Rate, deci un curs de schimb real efectiv, că să ne uităm în același timp și la cursul de schimb, nu numai la cel nominal, și la cel corect acurat a inflației, și la cel calculat numai față de euro, că ne putem iluziona, nu? Rămânem fix față de euro, pe undeva, să mișcă cursul față de dolar, totuși vreo 20-30% din comerțul exterior la România se face în dolari. Și poate să crească acesta, că este vorba de zona de est care lucrează în dolari. Și atunci, maniera în care ne uităm la cursul nominal, sau fixismul, ne uităm numai la cursul nominal față de euro, poate să ne inducă în greșeală. Trebuie să ne uităm la mai mulți indicatori în acest fel și vreau numai să vă anunț că în această bătălie noi calculăm acest RER, Real Effective Exchange Rate, și avem o viziune mai, noi la Banca Națională, mai complexă asupra situației. Și în sfârșit, trebuie să fim atenți la structura fluxurilor de capital. În fluxurile de capital, intrări de capital, pot să fie orice, împrumuturi bancare, investiții de portofoliu, investiții străine directe. La investiții străine directe pot să fie investiții productive sau investiții în pământ, cum au fost în cele din București. Toate se numesc investiții străine directe, dar unele sunt productive, altele sunt generatoare de consum, cum sunt cele care produc mari magazine. Eu n-am avut niciodată și n-am nimic împotriva acestor mari lanțuri de magazine. Ele modernizează România. Dacă analizăm bine situația, trebuie să vedem ce este tradable și ce este non-tradable, pentru că nu toate au același efect. Și privirea noastră, tot din lecțiile trecutului, apropiat, nu îndepărtat, trebuie să fie mult mai selectivă. Să nu mai privim la cifre în general, pentru că putem să intrăm ușor în incoerență. De aceea am spus aici tailoring economic policies, deci designul politicilor macroeconomice trebuie să fie făcut cu foarte mare atenție. Nu pledez pentru pro domo, pentru obiectivul Băncii Naționale, dar chiar dacă pare paradoxal, o croire a politicilor macroeconomice uitându-te la inflație și nu la creștere economică este mai sustenabilă, mai sănătoasă și pe termen lung, mediu și lung, duce la creștere economică sănătoasă. Decât dacă te orientezi pe creștere economică și spui nu mă interesează celălalt. Sunt mai multe țări care procedează în acest fel și fără să intru în detalii, arăt aici ce efecte perverse pot să apară dacă te uiți numai la creștere economică și spui vreau intrare de capital. În definitiv, la Otopen, ca să fac așa o metaforă, când vine un investitor străin, credeți că îi scrie pe frunte eu sunt investitor de capital speculativ sau pe termen? Nu. El intră în România și în funcție de situația, de mixul de politici macroeconomice, de sustenabilitatea acestui mix, poate dintr-un investitor de capital pe termen lung să devină unul speculativ. Peste noapte, dacă găsește, este meseria lui să obțină profitul. Dacă găsește acea, să spunem, fractură, de unde poate să scoată mai mult profit. Și de aceea, încă o dată, repet, nu există rețete. Nu știu eu să fie rețete. Am auzit de rețete în 2003-2004, care acum sunt total dezavoate. Am auzit banchieri centrali care spuneau să nu faceți asta și acum fac exact ceea ce spuneau în 2003-2004 să nu se face. Deci situația financiară și economică internațională a produs mari schimbări de paradigme și fără să insist asupra acestei chestiuni, spun că trebuie să fim extrem de atenți și să fim atenți și la efectele perverse ale măsurilor pe care le luăm. În sfârșit, ca să închei această prezentare mai lungă, vreau să spun două vorbe despre iluzia deficitului fiscal relativ mic. Toată perioada 2006-2008 am auzit această vorbă și chiar de la locul de unde vorbesc am fost tras de urechi. Nu vin acum să ni să mă scuz și ni să acuz, dar o lecție trebuie să învățăm. Doamne, avem deficite fiscale mici. De ce Banca Națională se bagă peste politica fiscală? Tot timpul ne-am uitat la ce vedeam. Și nu ne-am uitat la deficitul structural. Cred că România, din acest moment, să spunem, sau după experiența trecută, va trebui să dea mult mai mare atenție la ceea ce se numește deficit structural, care arată adevărata poziție fiscală a unei țări. Deci poți să ai deficit fiscal mic, dacă economia este supraîncălzită, are o creștere dincolo de potențial, deficitul structural este mult mai mare. Și atunci creșterea economică este exagerată, ajungi la 7-8%, de exemplu, când ai potențial numai de 5% creștere economică și riști ca scăderea să fie pe măsură. Și n-ai ce să faci. Corecția este inevitabilă. Această lecție cred că trebuie să o învățăm din experiența 2006-2008. Deficitul structural este deficitul care se vede, cash, la care se face o corecție de componentă ciclică. Și uitați cum era deficitul văzut și cel structural. Deci nu am avut deficite de peste 2%, cu toate că cele văzute erau de numai 1% și în perioada când am spus că mixul de politici macroeconomice era mult mai sustenabil. Din 2006 însă, deficitul nostru structural a fost permanent peste 4%, iar în 2008 s-a apropiat de 9%. Și ceea ce s-a raportat de numai 5,2% era o mică iluzie. Avem deficit mic. Iar corecția care s-a făcut din 2009 spre 2012 a fost mult mai mare decât cea care s-a văzut. De aia a fost și dureroasă, domnule prim-ministru, că ea se vede corecția, să știți bine, se vede în mărimea coloanei roz sau maronii, care este deficitul structural. Noi suntem în prezent la 2010-2011 cu un deficit structural că ne apropiem de 3%. Ne apropiem, dacă vom îndeplini acest program, de zona sustenabilă. Nu numai noi am greșit. Singura țară care a ținut deficitul structural foarte bine a fost Bulgaria. De aceea să nu ne mirăm, că ne uităm mereu spre sud, dar de ce bulgarii sunt bine priviți? Păi uitați de ce. Au ținut regula asta. Au într-adevăr și un currency board, dar am mai văzut currency board care nu s-au ținut de regulă, dar nu este de mirare de ce au evitat. Deci exact prin prudență și prin menținerea deficitului și cheltuielor sub control, au evitat o recesiune mai mare. Ceea ce ar părea conflictual cu ceea ce se discută în România. Faceți deficite mai mari că va fi mai bine. Nu va fi mai bine. Nu era mai bine, nu va fi mai bine dacă vom face deficite mai mari. Este numai o iluzie. Cehii au mai avut de asemenea un comportament relativ corect, s-au menținut deficitul structural în jur de 4%, o cifră pe care dânșii au considerat-o rezonabilă. Să spunem așa, noi și ungurii, pe undeva cei mai puțin disciplinați și care am avut și cel mai mult pe undeva de suferit. Nu? Dar nu vorbesc eu pentru Ungaria, profit de faptul că nu este nimeni de la Banca Națională a Ungariei aici. Concluziile. Suntem în fața unei noi provocări. Trebuie să învățăm din ce a fost în trecut, dar să nu le considerăm reguli fixe, pentru că ele se schimbă. Suntem într-o perioadă de schimbări de paradigme. Îndrăznesc totul să formulez câteva aprecieri generale. Este posibil, sau spun mai mult, este probabil, să intrăm într-o nouă perioadă în care în România vor intra masiv capitalul, suișuri și coborâșuri. Accentuarea situației dificile din Grecia ar putea să tempereze ceea ce spuneau acum. Cred însă că ciclul pe termen mediu este inevitabil o perioadă în care vom avea intrări mai mari de capital. Vom încerca, bineînțeles, să atenuăm volatilitatea cursului de schimb. Dar acesta nu este un must. Că nu poți. Deci, trebuie să spunem societății exportatorilor ce poți să faci. Nu trebuie să-i duci cu vorba sau să le promiți ceva că nu se poate. Dacă intrările de capital vor fi foarte mari, acumularea de rezerve excedentare, noi avem deja rezerve internaționale excedentare și crearea de lichiditate în lei prin intervenții directe este o iluzie. Nici o bancă centrală nu poate să țină de acest lucru. Vom încerca să descurajăm volatilitatea extremă a cursului prin alte măsuri non-ortodoxe și unele dintre ele le-ați auzit. Dar în același timp spunem că este foarte important ca ceea ce numim competitivitate a produselor românești să fie asigurată numai prin preț. Să se asigure și prin non-price competitiveness, deci prin competitivitate nepreț. Asta înseamnă competitivitatea bazată pe productivitate, pe costuri scăzute de producție, pe o promovare corespunzătoare, pe deschiderea spre noi piese de export. Reformele sau reformele structurale sunt esențiale în acest sens și de aceea salutăm ceea ce a făcut guvernul. Reforma în domeniul pieței forței de muncă, pentru că de acolo se va câștiga productivitate. Deci există alte căi decât cele care par să fie facile și după colț și care depreciezi cursul și gata, ai făcut. N-am făcut nimica dacă depreciem cursul. Și această depreciere este un medicament cu zeci de tăișuri. Și trebuie să ai în vedere când, cum și în ce condiții apelezi la un asemenea medicament periculos. Mult mai solide sunt reformele structurale, cele în care România s-a angajat și trebuie să le ducem la capăt. Este mesajul clar al Băncii Naționale al României. A doua mare regulă pe care trebuie să o învățăm de aici este că sectorul public trebuie să facă loc treptat sectorului privat în dezvoltare, pentru că acesta este viitorul României. Acum, tot apar, nu intru într-o dezbatere în această ideologică. Bineînțeles că vom păstra mereu un sector public și trebuie să avem un sector public eficient și aceasta este o chestiune cu care se ocupă în prezent guvernul. Dar ceea ce am făcut în perioada 2005-2008, să dezvoltăm sectorul, exagerat sectorul public, mai ales pe partea de protecție socială, dincolo de ce poate să ducă economia, cred că trebuie evitat. Și mai ales să nu ne îmbătăm atunci când economia o să ia foarte tare în sus, o să ia. Mai mult sau mai vom fi și în această situație. Și atunci să spunem, gata, putem să facem cheltuieli mult mai mari. Dimpotrivă, regula este când economia crește și tinde să se supraîncălzească, să micșorezi deficitul fiscal, chiar să ajungi la surplusuri. Știu că este un mesaj total neconfortabil pentru politicieni, dar din punct de vedere financiar, aceasta este logica. Unde se va întâlni în viitor logica financiară cu cea politică? Eu sper că diferențele vor fi mult mai apropiate decât au fost în trecut. Oricum, soluția nu este control de capital, pentru că nu cred că cineva mai poate să controleze capital. Dacă se va face pe plan internațional, dacă un nou sistem monetar internațional va ajunge la soluția unor măsuri de control de capital, lucruri care se discută în prezent, bineînțeles că România va intra în acel model. Dar să ne bazăm creșterea economică pe control de capital, fiind Uniunea Europeană, cred că ar fi o mare greșeală. În plus, s-ar crea distorsiuni și mai puțină eficiență. Vă mulțumesc foarte mult, salut încă o dată pe organizatori și vă doresc, din numele Consiliului de Administrație, să aveți dezbateri fructoase.